Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 14 мая, во вторник, второй недели после Пасхи, православные и в России, и на Кипре встречают Радоницу.
Сегодня, 14 мая, την Τρίτη της δεύτερης εβδομάδας μετά το Πάσχα, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στην Ρωσία και την Κύπρο γιορτάζουν την Ραντόνιτσα.
Это день особого поминовения усопших. Само название праздника, восходящее к слову «радость», призывает христиан не замыкаться на переживаниях о смерти близких. Ведь воскресение Христово дарит нам надежду преодолеть временную разлуку с родными и встретиться с ними в вечной жизни.
Прокита για μια ημέρα ιδιαίτερης μνήμης των νεκρών. Το ίδιο το όνομα της γιορτής που προέρχεται από τη λέξη χαρά ενθαρρύνει τους χριστιανούς να μην κλείνονται στον εαυτό τους ανησυχώντας για τον θάνατο των αγαπημένων προσώπων. Εξάλλου η Ανάσταση του Χριστού μας δίνει την ελπίδα να ξεπεράσουμε τον προσωρινό αποχωρισμό από τα αγαπημένα μας πρόσωπα και να τα συναντήσουμε στην αιώνια ζωή.
Православная церковь, живущая по юлианскому календарю, сегодня вспоминает преподобного Пафнутия. Святой родился в 1394 году в Боровске, сейчас это Калужская область. В 20 лет юноша оставил дом и принял постриг в Покровском монастыре, близ родного города. По прошествии нескольких лет братья избрала Пафнутия игуменом. Своей жизнью он подавал пример остальным монахам, не имел собственности, скудно питался, брал на себя самые тяжелые работы. На 51-м году Пафнутий тяжело заболел, оставил игуменство и принял великую схиму, самую строгую степень монашества. Когда болезнь отступила, преподобный основал новую обитель в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Этот монастырь вошел в историю церкви как Пафнутиево-Боровский.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει σήμερα τον μοναχό Πανφνούτιο. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1394 στο Μπαρόφσκ, που σήμερα βρίσκεται στην περιοχή της Καλούγκα. Σε ηλικία 20 ετών, ο νεαρός εγκατέλειψε το σπίτι του και πήρε το μοναχικό χρήσμα στο μοναστήρι Πακρόφσκι κοντά στη γενέτειρά του. Μετά από αρκετά χρόνια, οι αδελφοί εξέλεξαν τον Πανφνούτιο ηγούμενο. Με την ζωή του, αποτέλεσε παράδειγμα για τους άλλους μοναχούς. Δεν είχε περιουσία. Έτρωγε με φιδό και αναλάμβανε την πιο επίμονη εργασία. Στο 51ο έτος της ηλικίας του, ο Πανφνούτιος αρρώστησε σοβαρά. Εγκατέλειψε τη θέση του ηγούμενου και πήρε τη μοναχική κουρά, τον αυστηρότερο βαθμό του μοναχισμού. Όταν η ασθένεια υποχώρησε, ο μοναχός ίδρυσε ένα νέο μοναστήρι προς τιμήν της γεννήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το μοναστήρι αυτό έμεινε στην ιστορία της Εκκλησίας ως η μονή Πανφνούτιο Μπαρόφσκι.
По григорианскому календарю, сегодня, 14 мая, церковь молитвенно вспоминает мученика Исидора. Святой родился в III веке в египетском городе Александрии в христианской семье. В зрелые годы поселился на греческом острове Хиос. Здесь его призвали в римскую армию. В то время император Декий издал указ, повелевающий всем воинам приносить жертвы языческим богам. Исидор отказался подчиняться и открыто объявил себя христианином. Во время пыток он славил Христа. Тогда палач отрезал воину язык, но случилось чудо. Исидор сохранил внятную четкую речь и до самой смерти не переставал воспевать Господа. Мы поздравляем жителей Кипра с днем памяти святого и молимся вместе с ними. Мученик Исидор, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 14 Μαΐου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μάρτυρα Ισίδωρο. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 13ο αιώνα στην Αιγυπτιακή πόλη της Αλεξάνδρειας σε μια χριστιανική οικογένεια. Στην όρημη ηλικία του εγκαταστάθηκε στο ελληνικό νησί της Χίου. Εκεί επιστρατεύτηκε στον Ρωμαϊκό στρατό. Εκείνη την εποχή ο αυτοκράτορας Δέκιος εξέδωσε διάταγμα που διέταζε όλους τους στρατιώτες να θυσιάζουν στους ειδωλολατρικούς θεούς. Ο Ισίδωρος αρνήθηκε να υπακούσει και δήλωσε ανοιχτά χριστιανός. Κατά τη διάρκεια των βασανιστήριων δοξολόγησε τον Χριστό. Τότε ο Δήμιος του έκοψε τη γλώσσα. Όμως συνέβη ένα θαύμα. Ο Ισίδωρος διατήρησε την καθαρή και ευδιάκριτη ομιλία του και μέχρι τον θάνατό του δεν σταμάτησε ποτέ να ψάλει στον Κύριο. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. μάρτυρα Ισίδωρε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Христос воскресе. У микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье, в день Антипасхи, в православных храмах во время литургии читался отрывок из пятой главы книги «Деяний святых апостолов». Давайте его послушаем. «О Христос анестифики! Ой реш Антониус Борисов инесту микрофону! Тин пиражмини кириаки анимера ту Антипасху! Де ваштике стус ортодоксус наускат ати диарки тис тис литургиес ένα απόσπασμα από το πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου των πράξεων των Αγίων Αποστόλων. Ας το ακούσουμε.
Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнялись зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: «Идите, и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни».
Με τα χέρια δε των Αποστόλων εγίνοντο πολλά και μεγάλα θαύματα που επιμαρτυρούσαν την αλήθεια του κηρύγματος των και προκαλούσαν κατάπληξην στον λαόν και ήσαν όλοι με μία καρδιά και με μία γνώμη εις την στοάν του Σολομόντος. Από δε τους άλλους που είχαν πιστεύσει, κανείς δεν ετολμούσε να τους πλησιάσει και να ανακατευθεί με θάρρος μαζί των. Αλλά ο λαός τους ετιμούσε και τους εδόξαζε. Όσον δε επερνούσαν εημέρε, ολονέν περισσότερα πλήθη ανδρών και γυναικών προσιλκύοντο εις την πίστη του Κυρίου και προστίθεντο στον αριθμό των πιστών. Ο σεβασμός δε και η εκτίμηση του λαού προς αυτούς δια την θείαν δύναμη που ενεργούσε διαμέσου αυτών ή το τόσος ώστε έβγαζαν τους ασθενείς εις τας πλατείας και τους έβαζαν ημέν πλούσιοι επάνω εις κλίνας ή δε πτωχοί εις απέριτα κρεβάτια ώστε όταν θα ήρχετο και θα υπερνούσε ο Πέτρος και η σκιά το έστω να πέσει επάνω εις κανένα από αυτούς διά να τον θεραπεύσει. Αλλά και το πλήθος των γύρω πόλεων εμαζεύοντο εις την Ιερουσαλήμ και έφεραν τους ασθενείς και αυτούς που ενοχλούνται από πονηρά πνεύματα, οι οποίοι και θεραπεύοντο όλοι. Ο αρχιερεύς όμως και όλοι εσύ ήσαν μαζί με αυτόν, αυτοί που αποτελούσαν την θρησκευτική παράταξη των Σαδουκαίων, εκυριεύθησαν από φόνων και κακίαν και εκινήθησαν εναντίον των Αποστόλων. Άπλωσαν δε τα χέρια τους στους Αποστόλους, τους έπιασαν και τους έβαλαν υπό επιτήρησιν δια την δημόσιαν φυλακήν. Άγγελος όμως Κυρίου κατά τη νύχτα ίνιξε τα στήρας της φυλακής, τους έβγαλε έξω και τους είπε: «Πηγαίνετε, σταθείτε με θάρρος και διδάσκετε εις τας αυλάς του ναού των λαών όλα τα λόγια της νέας αυτής ζωής που σας μετέδωκε ο Ιησούς».
Какую удивительную и сильнейшую перемену можем мы наблюдать в отношении святых апостолов. Если до события Святой Пятидесятницы, когда на учеников снизошла благодать Святого Духа, они, ученики, представляли собой неуверенных, подверженных страху людей, то теперь мы в их лице видим совершенно иные, противоположные качества. Апостолы превратились в храбрых глашатаев Евангелия. «Пья катаплектики, кепьё ишхили, аллахи, борумена, паратиришимы, στη στάση των Αγίων Αποστόλων, αν πριν από το γεγονός της Αγίας Πεντηκοστής, όταν η χάρη του Αγίου Πνεύματος κατέδικε στους μαθητές, αυτοί οι μαθητές ήταν ανασφαλείς, φοβισμένοι άνθρωποι. Τώρα βλέπουμε στο πρόσωπο τους εντελώς διαφορετικές, αντίθετες ιδιότητες. Οι Απόστολοι έχουν γίνει γενναίκηλικες του Ευαγγελίου. Если раньше ученики прятались за закрытыми дверями, то теперь они, несмотря на все угрозы противников Христа, начинают приходить в притвор Соломонов. Так называлась часть крытой колоннады вокруг Иерусалимского храма, где во время земного служения проповедовал Господь Иисус. Теперь в этом же месте начали рассказывать людям о Евангелии его храбрые апостолы, укрепленные духовно изнутри благодатью Святого Духа. Ενώ πριν οι μαθητές κρύβονταν πίσω από κλειστές πόρτες, τώρα παρόλες τις απειλές των αντιπάλων του Χριστού αρχίζουν να μπαίνουν στο Νάρθηκα του Σολομώντα. Έτσι ονομαζόταν το τμήμα της στεγασμένης και ονοστοιχίας γύρω από τον ναό της Ιερουσαλήμ, όπου ο Κύριος Ιησούς κηρύττει κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας του. Τώρα στο ίδιο αυτό μέρος οι γενναίοι Αποστόλοι του, ενυχισμένοι πνευματικά εκ των έσω με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, άρχισαν να λέγει στους ανθρώπους για το Ευαγγέλιο. К апостолам, как говорится в книге Деяний, никто не осмеливался присоединяться. Не потому, что ученики Христа никого к себе не подпускали, а потому что очевидна была разница между апостолами, уже принявшими Святого Духа и духовно перешедшими в эпоху Нового Завета, и остальными жителями Иерусалима, пребывавшими еще в Завете Ветхом. Конечно, дэн толмише на околотиши туш апостолуш, όπως αναφέρεται στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Αυτό δεν συνέβαινε επειδή οι μαθητές του Χριστού δεν επέτρεπαν σε κανέναν να τους ακολουθήσει, αλλά λόγω της προφανής διαφοράς μεταξύ των Αποστόλων, οι οποίοι είχαν ήδη λάβει το Άγιο Πνεύμα και είχαν περάσει πνευματικά στην Κοινή Διαθήκη και των υπόλοιπων κατοίκων της Ιερουσαλήμ, οι οποίοι βρίσκονταν ακόμη στην Παλιά Διαθήκη. Тем не менее, мистическая граница, отделявшая апостольскую общину от внешнего окружения, не являлась препятствием для дел милосердия. Ученики Христа с радостью возлагали руки на больных и бесноватых, исцеляли болезни и изгоняли злых духов. Так они не словами только, но и делами свидетельствовали о том, какому Богу они служат, и что этим Богом является Господь Иисус. Παρόλα αυτά, το μυστικό όριο που χώριζε την αποστολική κοινότητα από τον έξω κόσμο δεν αποτελούσε εμπόδιο για τα έργα ελέους. Οι μαθητές του Χριστού έβαζαν ευχαρίστως τα χέρια στους αρρώστους και τους δαιμονισμένους, θεράπευαν ασθένεις και εδίωχναν τα πονηρά πνεύματα. Με αυτόν τον τρόπο μαρτυρούσαν όχι μόνο με λόγια, αλλά και με έργα τον Θεό, που επιλυτούσαν και ότι αυτός ο Θεός ήταν ο Κύριος Ιησούς. Конечно же, подобное яркое служение не могло не вызвать зависти со стороны фарисеев, саддукеев. Они попробовали заключить апостолов в тюрьму, но те вышли из нее в ту же ночь, освобожденные ангелом. И вот что показательно, ученики не стали мстить законникам, не стали их обличать, критиковать. Апостолы продолжили свое служение любви, понимая, что нет лучше способа для проповеди истин Евангелия. Фисика мия тоша ламбрия пелешия дэн тобуруше парана прокалеше тон фтону тон фаришин ка тон садокеон. Проспатеша на филакишон тоша апостолус. Омос вгикан экзо тин иди нихта, апелевтеромени апо энан ангело. Кедо ине то апокалиптико. И мастетеш дэн эндекитикан тош δικηγόρους, δεν τους κατέλυγχαν, δεν τους επέκριναν. Οι Απόστολοι συνέχισαν τη διακονία της αγάπης, συνειδητοποιώντας ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να κηρύξουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Пример, который в лице апостолов мы видим в книге Деяний, не утратил с веками своей значимости. Каждый православный христианин в таинстве мира помазания получил благодать Святого Духа, прошел через личную Пятидесятницу. Да, у нас не хватает, к сожалению, дерзновений исцелять болезни, изгонять злых духов с помощью молитвы и веры. Но на что-то мы, тем не менее, способны. То парадигма повлепаме, что прошиба тон апостолон, что вивлио тон пракшун тон апостолон, дэн эхе хаши тиши машие ту, что перашма тон эонон. Каθε ορθόδοξος христианός эхе лазит и хари ту агию пнемато, что мистилию ту хрисматос. Эхе пераши апо мие прошопики пендикости. Не, дистихос, дэн эхуме то θάρρος να θεραπεύουμε ασθένεις, να διώχνουμε τα πονηρά πνεύματα μέσω της προσευχής και της πίστης. Όμως είμαστε παρόλα αυτά ικανοί για κάτι. А именно, подобно апостолам, являть этому миру пример любви и милосердия. Не отвечать злом на зло, не мстить, не искать греховной выгоды, а руководствоваться в словах и поступках заповедями Христа. И тогда благодать Духа Святого будет укреплять нас на непростом поприще христианского служения Богу и людям. Христос воскресе, воистину воскресе, Христос. Δηλαδή, όπως οι Απόστολοι είμαστε ικανοί να δώσουμε ένα παράδειγμα αγάπης και ελέους στον κόσμο, να μην απαντάμε με κακό στο κακό, να μην εκδικούμαστε, να μην επιδιώκουμε αμαρτωλό κέρδος, αλλά να καθοδηγούμαστε στα λόγια και τις πράξεις μας από τις εντολές του Χριστού, και τότε η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα μας ενδυναμώσει στο δύσκολο πεδίο της χριστιανικής υπηρεσίας προς τον Θεό και τους ανθρώπους. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ίγκορ και Νίνα Κρεβασίνη.
18 апреля 1974 года на белорусском вокзале Москвы пожилая пара садилась в вагон уходящего в Париж экспресса. Игорь и Нина Кривошейны переправили во Францию семейный архив и реликвии и уже во второй раз, на этот раз окончательно, покинули любимую родину. Позади было 50 лет скитаний, борьбы и все преодолевающей супружеской любви.
Στις 18 апреля 1974 στον σιδηροδρομικό σταθμό Μπελαρούσκι της Μόσχας, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι επιβιβάστηκε στο τρένο Express που αναχωρούσε για το Παρίσι. Ο Ίγκορ και η Νίνα Κρυβασέινη είχαν χαρίσει την βιβλιοθήκη τους την προηγούμενη μέρα, είχαν στείλει το οικογενειακό αρχείο και τα κοιμήλια στην Γαλλία και είχαν εγκαταλείψει την αγαπημένη τους πατρίδα για δεύτερη φορά. Αυτή τη φορά για πάντα. Πίσω τους είχαν μείνει 50 χρόνια περιπλάνησης, αγώνων και συζυγικής αγάπης που ξεπερνάει τα πάντα.
Иммигранты первой волны Игорь Кривошеин и Нина Мещерская познакомились, полюбили друг друга и обвенчались в Париже в 1924 году. Первое время Нина Алексеевна переживала, что совсем не приспособлена к семейной жизни и ничего не понимает в домашнем хозяйстве. Ей предложили стать совладелицей маленького русского кафе, где она готовила, стояла за стойкой бара и выполняла много черновой работы. Это помогло Нине Алексеевне стать хорошей хозяйкой.
Ο Ίγκορ Κρυβασέινη και η Νίνα Μεσέρσκαγια, μετανάστες του πρώτου κύματος, γνωρίστηκαν, ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν στο Παρίσι το 1924. Στην αρχή, η Νίνα Μεσέρσκαγια ανησυχούσε ότι δεν ήταν καθόλου προσαρμοσμένη στην οικογενειακή ζωή και δεν καταλάβαινε τίποτα από τον οικοκυριό. Της πρότειναν να γίνει συνειδιοκτήτρια ενός μικρού ρωσικού καφενείου, όπου μαγείρευε, δούλευε στο μπαρ και έκανε πολλές βαριές δουλειές. Αυτό βοήθησε την Νίνα Αλεξέιβνα να γίνει καλή οικοδέσποινα.
Игорь Александрович помогал супруге в кафе, а большую часть времени работал в должности инженера на заводе братья Лемерсье. К началу 30-х годов жизнь Кривошейных наладилась, они много путешествовали по Европе. В 1934 году у них родился сын Никита. Кривошейны были набожны, и первое воспоминание Никиты связано именно с церковью. «Мне 4 года», — рассказывает он. собор Александра Невского в Париже. Каждое воскресенье папа, мама и я стояли за обедней, занимая место рядом с замечательным хором знаменитого регента Николая Афонского.
Ο Ίγκορ Αλεξάνδροβιτς βοηθούσε την σύζυγό του στο καφενείο και τον περισσότερο καιρό εργαζόταν ως μηχανικός στο εργοστάσιο των αδελφών Le Mercier. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1930 όλα πήγαιναν καλά και οι κρυβασίινοι άρχισαν να ταξιδεύουν εκτενώς στην Ευρώπη. Το 1934 γεννήθηκε ο γιος τους, ο Νικήτα. Οι κρυβασίινοι ήταν ευσεβείς και η πρώτη ανάμνηση του Νικήτα συνδέεται ακριβώς με την Εκκλησία. «Είμαι 4 ετών», λέει. Ο καθεδρικός ναός του Αλεξάνδρ Νιεύσκη στο Παρίσι. Κάθε Κυριακή, ο μπαμπάς, η μαμά και εγώ πηγαίναμε στη λειτουργία, παίρνοντας θέση δίπλα στην υπέροχη χοροδία του διάσημου χωράρχη Νικολάη Αφόνσκη.
Размеренную жизнь русских эмигрантов сломала Вторая мировая война, которая пришла во Францию в мае 40-го года. Кривошеины сразу же после ее начала заняли антифашистскую позицию. Игорь Кривошеин вступил в движение сопротивления. Вместе с монахиней Марией Скопцовой он организовал комитет помощи заключенным нацистского лагеря «Кампьень». Нина Алексеевна полностью поддерживала мужа. «Насколько это было возможно, я во всем помогала», — говорила она. «Принимала деньги для комитета, хранила их, передавала Игорю Александровичу пароли, которые кто-нибудь из его товарищей, зайдя ко мне днем на минутку, специально произносил при мне».
Η μετρημένη ζωή των Ρώσων μεταναστών διακόπηκε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος έφτασε στην Γαλλία τον Μάιο του 1940. Οι Κρυβασίινοι πήραν αντιφασιστική στάση αμέσως μετά την έναρξή του. Ο Ίγκορ Κρυβασίιν εντάχθηκε στο κίνημα αντίστασης. Μαζί με την μοναχή Μαρία Σκαπτσόβα, οργάνωσε την Επιτροπή για την Παροχή Βοήθειας στους κρατούμενους του ναζιστικού στρατοπέδου Καμπιέν. Η Νίνα Αλεξέγευνα υποστήριξε πλήρως τον σύζυγό της. «Στο μέτρο του δυνατού βοήθησε σε όλα», είπε. «Δέχθηκα χρήματα για την Επιτροπή, τα φύλαξα. Έδωσα στον Ίγκορ Αλεξάνδροβιτς τους κωδικούς πρόσβασης που κάποιος από τους συντρόφους του, που πέρασε από το σπίτι μου κατά τη διάρκεια της ημέρας για μια στιγμή, έλεγε μπροστά μου».
Деятельность Игоря Александровича стала известна гестапо. Кривошеина арестовали и отправили в лагерь смерти Бухенвальд. В мае 1945 года лагерь освободили американские войска. Кривошеин вернулся в Париж. Он был болен плевритом и скрытой формой туберкулеза. Нина Алексеевна выхаживала его. «Следуя совету врача, — вспоминала она, — я почти без перерыва готовила и, как главное лечение, давала Игорю Александровичу поесть в любой час, иногда до 10 раз в сутки. По утрам я ложилась на час вздремнуть и снова начинала готовить». Усиленное питание помогло организму справиться с болезнью.
Οι δραστηριότητες του Игоря Александровича έγιναν γνωστές στην Gestapo. Ο Κρυβασίιν συνελήφθη και στάθηκε στο στρατόπεδο θανάτου Buchenwald. Τον Μάιο του 1945 το στρατόπεδο απελευθερώθηκε από τα αμερικανικά στρατεύματα και ο Κρυβασίιν επέστρεψε στο Παρίσι. Ήταν άρρωστος με πλευρίτιδα και μια κρυφή μορφή φυματίωσης. Η Νίνα Αλεξίγευνα τον περιέθαλψε για να επανέλθει στην υγεία του. Ακολουθώντας τις συμβουλές του γιατρού, λέει η Νίνα Αλεξίγευνα, μαγείρευα σχεδόν χωρίς διακοπή και ως κύρια θεραπεία έδινα στον Ίγκορ Αλεξάνδροβιτς να τρώει οποιαδήποτε ώρα, μερικές φορές μέχρι και 10 φορές την ημέρα. Το πρωί κοιμόμουν λίγο και άρχισα και πάλι να μαγειρεύω. Η ενισχυμένη διατροφή βοήθησε τον οργανισμό να αντιμετωπίσει την ασθένεια.
В июне 1946 года Верховный Совет СССР выпустил указ, восстанавливающий в гражданстве бывших жителей Российской империи, проживающих во Франции. Кривошеины отправились в советское посольство, получили советский паспорт и вскоре смогли вернуться на родину. Увы, она встретила их нерадушно. Игорь Александрович 5 лет провел в лагерях, а Никита Кривошеин отсидел 3 года в тюрьме. В начале 70-х Кривошеины, сначала Никита с супругой Ксенией, а затем и его родители, после мучительных раздумий и уговоров сына, вновь уехали в Париж.
Τον Ιούνιο του 1946, το Ανώτατο Συμβούλιο της Σοβιετικής Ένωσης εξέδωσε διάταγμα για την αποκατάσταση της ηθαγένειας στους πρώην κατοίκους της Ρωσικής Αυτοκρατορίας που ζούσαν στην Γαλλία. Οι Κρυβασίινοι πήγαν στην Σοβιετική Πρεσβεία, έλαβαν σοβιετική ταυτότητα και σύντομα μπόρεσαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Δυστυχώς όμως δεν τους υποδέχτηκαν εγκάρδια. Ο Ίγκορ Αλεξάνδροβιτς πέρασε 5 χρόνια στα στρατόπεδα και ο Νικήτα Κρυβασίιν εξέτησε 3 χρόνια στη φυλακή. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, οι Κρυβασίινοι, πρώτα ο Νικήτα και η σύζυγός του Ξένια και στη συνέχεια οι γονείς του, Μετά από επίπονη σκέψη και πειθό του γιού τους, έφυγαν και πάλι για το Παρίσι.
Нина Кривошейна описала свою биографию в книге «Четыре трети нашей жизни». В 1999 году на экраны вышел фильм, снятый по мотивам этих мемуаров. Олег Меньшиков и Сандрин Боннер сыграли супружескую пару, прототипом для которой выступили Кривошейны. По сюжету фильма советская действительность разрушает брак главных героев, а вот в реальности испытания только укрепили семейный союз Нины и Игоря Кривошейных. «Милость Божия», — говорил Игорь Александрович, — позволило нам пройти через все испытания, а их было немало.
Η Νίνα Κρυβασέιν περιέγραψε την βιογραφία της στο βιβλίο «Τα τρία τέταρτα της ζωής μας» και το 1999 κυκλοφόρησε μια ταινία βασισμένη σε αυτά τα απομνημονεύματα. Ο Αλέγ Μίσνικαφ και η Σαντρίν Μπονέρ έπαιξαν ένα παντρεμένο ζευγάρι, το πρότυπο του οποίου ήταν η Κρυβασέιν. Στην ταινία η σιωπητική πραγματικότητα καταστρέφει τον γάμο των πρωταγωνιστών. Αλλά στην πραγματικότητα οι δοκιμασίες μόνο ενίσχυσαν την οικογενειακή ένωση της Νίνας και του Ίγκρ Κρυβασέιν. «Η χάρη του Θεού», δήλωσε ο Ίγκρ Αλεξάνδροβιτς, «μας επέτρεψε να περάσουμε όλες τις δοκιμασίες. Και αυτές ήταν πολλές».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Ο θάνατος των πρωτότοκων της Αιγύπτου.
13 век до Рождества Христова. Египетский плен, где уже 400 лет томится израильский народ, обернулся новой бедой. Фараон отдал приказ убивать всех новорожденных еврейских младенцев мужского пола. Одного из мальчиков мать решилась спасти отчаянным способом. Она пустила его в просмоленной корзине по Нилу, наблюдая издалека за тем, что же будет дальше.
Είναι ο 13ος αιώνας π.Χ. Η Αιγυπτιακή αιχμαλωσία, όπου ο Ισραηλιτικός λαός μαράζωνε επί 400 χρόνια, μετατράπηκε σε μια νέα καταστροφή. Ο Φαραώ διέταξε την θανάτωση όλων των νεογέννητων αρσενικών εβραϊκών μωρών. Η μητέρα αποφάσισε να σώσει ένα από τα αγόρια με έναν απελπισμένο τρόπο. Το άφησε σε ένα καλάθι με πίσω στον Νείλο. Παρακολουθώντας από μακριά τι θα συνέβαινε στη συνέχεια.
А дальше произошло невероятное. Корзину с ребенком заметила дочь фараона, купавшаяся неподалеку. Младенец настолько понравился египетской принцессе, что она взяла его к себе на воспитание. Родная мать мальчика попросилась в кормилицу к ребенку и таким образом получила возможность его воспитывать. Так вырос юноша, который с одной стороны был одним из приближенных фараона, а с другой знал, что он еврей и что народ его страдает. Это был пророк Моисей, человек, которому предстояло вывести иудеев из египетского плена.
Και τότε συνέβη το απίστευτο. Το καλάθι με το παιδί έγινε αντιληπτό από την κόρη του Φαραώ, η οποία κολυμπούσε και κοντά. Το μωράρεσε πολύ στην Αιγύπτια η πριγκίπισσα, που το πήρε για ανατροφή. Η ηθαγενής μητέρα του αγοριού ζήτησε να γίνει νοσοκόμα του παιδιού και έτσι πήρε την ευκαιρία να το μεγαλώσει. Έτσι μεγάλωσε ένας νεαρός άνδρας, που αφενός ήταν ένας από τους οικείους του Φαραώ και αφετέρου γνώριζε ότι ήταν Εβραίος και ότι ο λαός του υπέφερε. Αυτός ήταν ο προφήτης Μωυσής, ο άνθρωπος που επρόκειτο να οδηγήσει τους Εβραίους έξω από την Αιγυπτιακή αιχμαλωσία.
Исполнить это оказалось очень непросто. Фараон категорически не соглашался отпустить пленников, и каждый его отказ оборачивался катастрофой для Египта. Реки превращались в кровь. Целые города претерпевали нашествие жаб и насекомых. Люди и животные страдали от эпидемий. На страну обрушивался огненный град. Ее покрывала непроницаемая тьма. Но ничто не могло изменить решение правителя, привыкшего владеть евреями как рабами. В конце концов, он прогнал Моисея под страхом смертной казни, запретив ему показываться во дворце. «Хорошо, я ухожу», — ответил на это пророк. «Но знай, что Египет постигнет казнь страшнее всех предыдущих вместе взятых». И в ближайшую ночь предостережение исполнилось. В Египте умерли все младенцы, включая сына фараона.
Αυτό δεν ήταν εύκολο έργο. Ο Φαραώ ήταν ανένδοτος στην άρνησή του να απελευθερώσει τους αιχμαλώτους. Και κάθε άρνηση κατέληγε σε καταστροφή για την Αίγυπτο. Τα ποτάμια μετατράπηκαν σε αίμα. Ολόκληρες πόλεις υπέστησαν την εισβολή φρήνων και εντόμων. Άνθρωποι και ζώα υπέφεραν από επιδημίες. Πύρινο χαλάζι έπεφτε στη χώρα και την κάλυπτε ένα αδιαπέραστο σκοτάδι. Τίποτα όμως δεν μπορούσε να αλλάξει την απόφαση του ηγεμόνα. ο οποίος είχε συνηθίσει να κατέχει τους Εβραίους ως σκλάβους. Τελικά εξόρισε τον Μωυσή απαγορεύοντάς του επί ποινή θανάτου να δείξει το πρόσωπό του στο παλάτι. «Πολύ καλά, φεύγω», απάντησε ο προφήτης. «Αλλά να ξέρεις ότι η Αίγυπτος θα υποστεί μια τιμωρία πιο τρομερή από όλες τις προηγούμενες μαζί». Και την επόμενη νύχτα η προειδοποίηση εκπληρώθηκε. Όλα τα πρωτότοκα παιδιά στην Αίγυπτο πέθαναν, συμπεριλαμβανομένου του γιου του Φαραώ.
Как такое могло произойти? Известный английский культуролог Говард Харпер предположил, что трагедии невольно способствовал традиционный уклад жизни древних египтян.
Πώς μπόρεσε να συμβεί αυτό? Ο Χάουαρτ Χάρπερ, γνωστός Άγγλος πολιτισμικός επιστήμονας, υπέθεσε ότι ο παραδοσιακός τρόπος ζωής των αρχαίων Αιγυπτίων συνέβαλε άθελά του στην τραγωδία.
In Egyptian society, the firstborn was of particular importance.
В египетском обществе к первенцам было особое отношение. Именно на старшем сыне замыкались все экономические, хозяйственные и социальные связи большого семейного клана. Этот статус, дарованный фактом первородства, считался чрезвычайно почетным и ответственным, поэтому в семьях первенцам с младенчества уделялось особое внимание. В числе прочих преимуществ их старались в первую очередь накормить досыта, даже когда в стране наступал голод.
Αιγυπτική κοινωνία είχε μια ιδιαίτερη στάση απέναντι στους πρωτότοκους γιους. Όλοι οι οικονομικοί, βιοποριστικοί και κοινωνικοί δεσμοί μιας μεγάλης οικογενειακής φατρίας έκλειναν στον πρωτότοκο γιο. Η ιδιότητα αυτή που παραχωρείται από το γεγονός της πρωτογονίας θεωρούνταν εξαιρετικά τιμητική και υπεύθυνη. Γι' αυτό και οι οικογένειες έδιναν ιδιαίτερη προσοχή στον πρωτότοκο από την βρεφική ηλικία. Μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων, τους δίνονταν πρώτη προτεραιότητα στην σύντηση, ακόμα και όταν υπήρχε πείνα στη χώρα.
По свидетельству книги «Исход», во время трех дней египетской тьмы, которая предшествовала последней десятой казни, люди не могли передвигаться, поскольку не было видно абсолютно ничего. Никто не вставал с места своего три дня, у всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их, говорится в Библии. Следовательно, египтяне три дня ничего не ели. Когда же, наконец, появилась возможность утолить голод, то первенцев в первую очередь накормили досыта, выделив им самые большие порции. И если допустить мысль, что провизия по какой-то причине за три дня оказалась испорченной, то старшие дети приняли на себя основную дозу токсичных веществ. Вероятнее всего, среди жертв отравления были не только первенцы, но главный удар пришелся именно на них.
Σύμφωνα με το βιβλίο της Εξόδου, κατά τη διάρκεια των τριών ημερών του Αιγυπτιακού Σκότους, που προηγήθηκε της τελικής δέκατης εκτέλεσης, ο λαός δεν μπορούσε να κινηθεί επειδή δεν μπορούσε να δει τίποτα απολύτως. Κανείς δεν σηκωνόταν από τον τόπο του επί τρεις ημέρες. Αλλά όλοι οι γη του Ισραήλ είχαν φως στις οικίες τους, λέει η βίβλος. Κατά συνέπεια, οι Αιγύπτιοι δεν έφαγαν τίποτα για τρεις μέρες. Όταν επιτέλους δόθηκε ευκαιρία να ικανοποιήσουν την πείνα τους, οι πρωτότυποι σιτίστηκαν πρώτοι από όλους στο έπακρο και τους δόθηκαν οι μεγαλύτερες μερίδες. Και αν δεχθούμε την ιδέα ότι για κάποιο λόγο οι προμήθειες για τρεις ημέρες χάλασαν, τα μεγαλύτερα παιδιά πήραν την κύρια δόση τοξικών ουσιών. Πιθανότητα μεταξύ των θυμάτων της δηλητηρίασης δεν ήταν μόνο τα πρωτότοκα, αλλά το κύριο πλήγμα έπεσε πάνω τους.
Most likely among the victims of poisoning were not only the firstborn, but the main blow fell to them.
Но что могло в одночасье сделать еду во всем Египте непригодной? Свой ответ на этот вопрос предложили ученые американского Западного резервного института Кейза. Именно они установили причины внезапной смерти 18 детей в городе Кливленде штата Огайо в 1989 году. В своем расследовании доктор Брюмкриф и его коллеги обратились к открытию чешского биолога Августа Корды, впервые заявившего миру о патогенном воздействии плесневого грибка стахибутриса на организм человека.
Αλλά τι θα μπορούσε να κάνει τα τρόφιμα σε όλη την Αίγυπτο άχρηστα μέσα σε μια νύχτα? Οι επιστήμονες του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Western Reserve, του Case, έδωσαν την απάντησή τους σε αυτό το ερώτημα. Ήταν αυτοί που διαπίστωσαν τα αίτια του ευνίδιου θανάτου 18 παιδιών στην πόλη Cleveland, του Οχάιο το 1989. Στην έρευνά τους, ο Δόκτωρ Μπρούμκιφ και οι συνεργάτες του στράφηκαν στην ανακάλυψη του Τσέχου βιολόγου Αύγουστου Κόρντα, ο οποίος πρώτος ενημέρωσε τον κόσμο για την παθογόνο επίδραση του μύκητα Στατσιμπότρης στον ανθρώπινο οργανισμό.
Лабораторные исследования показали, что причиной гибели детей в Кливленде стала быстротекущая грибковая пневмония, вызванная поражением легочной ткани грибками типа стахибутрис. Это плесневые грибы, которые имеют обыкновение стремительно размножаться при определенных условиях. Во времена египетских казней, а именно в период нашествия саранчи, запасы зерна и кормов для животных у египтян могли быть заражены спорами плесени, которая затем разрослась за трое суток кромешной темноты, поскольку в отсутствие света плесневые грибы развиваются гораздо быстрее.
Οι εργαστηριακές μελέτες έδειξαν, ότι η αιτία του θανάτου των παιδιών στο Cleveland ήταν μια γρήγορα εξελισσόμενη πνευμονία από μύκητες που προκλήθηκε από βλάβη του πνευμονικού ιστού από μύκητες τύπου Starchi Botrys. Πρόκειται για μύκητες μούχλας που τείνουν να πολλαπλασιάζονται ταχύτατα υπό ορισμένες συνθήκες. Κατά τη διάρκεια των Αιγυπτιακών τιμωριών, δηλαδή κατά τη διάρκεια της εισβολής των Ακρίδων, οι προμήθειες σιτηρών και ζωοτροφών των Αιγυπτίων μπορεί να είχαν μολυνθεί από σπόρια μούχλας, τα οποία στη συνέχεια αναπτύχθηκαν σε τρεις μέρες απόλυτου σκοταδιού. Επειδή οι μύκητες μούχλας αναπτύσσονται πολύ ταχύτερα, εν απουσία φωτός.
As in the absence of light, mold develops much faster.
Невозможно утверждать наверняка, что именно грибок Starchi Botrys стал причиной трагедии, известной миру как десятая египетская казнь. Это лишь одна из научных гипотез. Смерть сына сокрушила сердце фараона, и он позволил евреям покинуть пределы Египта. Так начался исход израильского народа в Палестину, землю, завещанную Богом.
Είναι αδύνατο να πούμε με βεβαιότητα ότι ο μύκητας Starchi Botrys ήταν αυτός που προκάλεσε την τραγωδία που είναι γνωστή στον κόσμο ως η δέκατη Αιγυπτιακή τιμωρία. Είναι μόνο μία από τις επιστημονικές υποθέσεις. Ο θάνατος του γιού του Φαραώ ράγισε την καρδιά του και έτσι αυτός επέτρεψε στους Εβραίους να εγκαταλείψουν την Αίγυπτο. Έτσι ξεκίνησε η έξοδος του Ισραηλίτικου λαού στην Παλαιστίνη, την γη που του κληροδότησε ο Θεός.
Тайны Библии.
Та мистика тез Библу.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис. Георг Гендель.
О композиторе Георге Фридрихе Генделе при его жизни ходило множество слухов. Говорили, что у маэстро тяжелый характер, жаловались на его острый язык, но одновременно восхищались великодушием и добрым сердцем музыканта. Великий человек, констатировали современники Генделя, знавшие о том, сколько хорошего он делал для людей.
Υπήρχαν πολλές φήμες για τον συνθέτη Γιώργ Φρίντριχ Γκέντελ κατά τη διάρκεια της ζωής του. Έλεγαν ότι ο μαέστρος είχε δύσκολο χαρακτήρα. Διαμαρτύρονταν για την κοφτερή του γλώσσα, αλλά ταυτόχρονα θαύμαζαν την γενναιοδωρία και την ευγενική καρδιά του μουσικού. Ένας μεγάλος άνθρωπος, δήλωναν οι σύγχρονοι του Γκέντελ, οι οποίοι γνώριζαν πόσα καλά έκανε στους ανθρώπους.
Кроме композиторского дара, Георг обладал еще одним талантом. Он умел расположить к себе людей. Обаяние маэстро было настолько велико, что ему прощались и резкость, и требовательное отношение к окружающим. Люди знали, себя первого Гендель спрашивает по гамбургскому счету.
Εκτός από το ταλέντο του συνθέτης, ο Георг είχε και ένα άλλο ταλέντο. Ήξερε πώς να προσελκύσει τους ανθρώπους να αισθάνονται άνετα. Η γοητεία του μαέστρου ήταν τόσο μεγάλη που του συγχωρούσαν τόσο την αυστηρότητά του όσο και την απαιτητική συμπεριφορά του προς τους γύρω του. Ο κόσμος γνώριζε ότι ο Γκέντελ ήταν ο πρώτος που ρωτούσε τον εαυτό του τι συνέβη με το νομοσχέδιο του Αμβούργου.
Немец по происхождению, в молодости Георг много путешествовал. Ему понравилась Англия, и он переехал в Лондон в 1710 году. Именно здесь Гендель стал знаменитым композитором и обеспеченным человеком. Трудился он невероятно много, писал музыку, выступал с концертами, дирижировал. Напряженный рабочий график привел к трагедии. В 1737 году маэстро сразил инсульт. Медики считали Георга обреченным, но он велел отвезти себя на лечебные воды, и они сделали свое дело. Гендель встал на ноги.
Германос την каталогή, ο Георг ταξίδευε πολύ όταν ήταν νέος. Το άρεσε η Αγγλία και μετακόμισε στο Λονδίνο το 1710. Εδώ ο Γκέντελ έγινε διάσημος συνθέτης και πλούσιος. Εργάστηκε απίστευτα σκληρά, έγραφε μουσική, έδινε συναυλίες και διεύθυνε την ορχήστρα. Το πολυάσχολο πρόγραμμα εργασίας του συνθέτη οδήγησε σε τραγωδία. Το 1737 ο μαέστρος υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι γιατροί πίστευαν ότι ο Γκέοργ ήταν καταδικασμένος, αλλά εκείνος διέταξε τον εαυτό του να σηκωθεί και να πάει στα ιαματικά νερά και εκείνα έκαναν τη δουλειά τους. Ο Γκέντελ στάθηκε ξανά στα πόδια του.
После выздоровления он почти не писал опер, а в благодарность Богу за исцеление стал сочинять оратории на библейские сюжеты. Одной из самых замечательных в этом жанре стала рождественская оратория «Мессия». После премьеры, имевшей шумный успех, Гендель распорядился весь сбор с концерта передать больнице для бедных и обществу узников долговой тюрьмы. А вскоре последовало еще одно решение композитора – все доходы от исполнения «Мессии» перечислять на богоугодные дела.
Μετά την ανάρρωσή του δεν έγραψε σχεδόν ποτέ όπερες, αλλά σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον Θεό για την θεραπεία του, άρχισε να συνθέτει ορατόρια με βιβλικά θέματα. Ένα από τα πιο αξιόλογα αυτού του είδους ήταν το χριστουγεννιάτικο ορατόριο «Μεσσίας». Μετά την πρεμιέρα, η οποία σημείωσε τεράστια επιτυχία, ο Γκέντελ διέταξε να διατεθούν όλα τα έσοδα από τη συναυλία σε ένα νοσοκομείο για τους φτωχούς και στην εταιρεία για τους κρατούμενους της φυλακής των χρεωστών. Σύντομα, ο συνθέτης πήρε ακόμη μία απόφαση. Όλα τα έσοδα από τη συναυλία έπρεπε να διατεθούν για φιλανθρωπικά έργα.
Благотворительность стала смыслом жизни Генделя. Он материально поддерживал вдову своего учителя музыки, у которого занимался еще ребенком, давал множество концертов в пользу бедных и говорил, что у его музыки одна цель – сделать людей лучше. Маэстро жертвовал большие средства разным богоугодным организациям, особенно сочувствовал своим коллегам, впавшим в нужду. Общество помощи бедным музыкантам постоянно получало от него деньги, а после смерти композитора, по его завещанию, оно получило щедрый дар – 1000 фунтов. Это была самая крупная сумма, пожертвованная обществу за всю историю его существования.
Η φιλανθρωπία έγινε το νόημα της ζωής του Γκέντελ. Υποστήριξε οικονομικά τη χείρα του μουσικού διδασκάλου του, από τον οποίο είχε σπουδάσει όταν ήταν παιδί. Έδωσε πολλές συναυλίες για τους φτωχούς και έλεγε ότι η μουσική του είχε έναν στόχο – να κάνει τους ανθρώπους καλύτερους. Ο μαέστρος δώρησε μεγάλα χρηματικά ποσά σε διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις. Συμπονούσε ιδιαίτερα τους συναδέλφους του που είχαν ανάγκη. Η Εταιρεία Βοήθειας Φτωχών Μουσικών λάμβανε συνεχώς χρήματα από αυτόν. Και μετά τον θάνατο του συνθέτη, σύμφωνα με τη διαθήκη του, έλαβε μια μεγάλη δωρεά 1000 λιρών. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο ποσό που δόθηκε στην εταιρεία στην ιστορία της ύπαρξής της.
В 18 веке по улицам Лондона скиталось огромное количество беспризорных детей. В 1739 году в городе открыли приют «Убежище для найденышей». Создатель этого богоугодного заведения привлек к делу спасения сирот многих известных и обеспеченных людей. Одним из них стал Гендель. Маэстро всей душой отдался новому для себя делу, взял опеку над приютом, вошел в его правление, помогал воспитывать детей и искал для них приемных родителей, подарил убежищу орган и исполнял свою ораторию «Мессия» именно в здании приюта. От желавших послушать удивительную музыку и плативших большие деньги за билеты не было отбоя. Сборы шли в пользу детей.
Τον 18ο αιώνα υπήρχε ένας τεράστιος αριθμός παιδιών του δρόμου που κυκλοφορούσαν στους δρόμους του Λονδίνου. Το 1739 άνοιξε στην πόλη του καταφύγιο άσυλο για τα βρέφη. Ο δημιουργός αυτού του φιλανθρωπικού ιδρύματος προσέλκυσε πολλούς διάσημους και πλούσιους ανθρώπους με σκοπό την διάσωση των ορφανών. Ένας από αυτούς ήταν και ο Γκέντελ. Ο μαέστρος δόθηκε ολόψυχα στο νέο του σκοπό. Πήρε υπό την κηδεμονία του το ορφανοτροφείο, εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο, βοήθησε στην ανατροφή των παιδιών και αναζήτησε ανάδοχους γονείς για αυτά. Χάρισε ένα όργανο στο ορφανοτροφείο και παρουσίασε το ορατόριό του «Μεσσίας» στο κτίριο του ορφανοτροφείου. Δεν έλειψαν οι άνθρωποι που ήθελαν να ακούσουν την καταπληκτική μουσική και πλήρωναν πολλά χρήματα για τα εισιτήρια. Τα έσοδα πήγαιναν υπέρ των παιδιών.
Даже когда Гендель потерял зрение, он все равно приезжал на концерты и сам играл ораторию. Эксклюзивные права на исполнение этого произведения после своей смерти маэстро завещал приюту. А сумма, которую Гендель пожертвовал убежищу за годы опеки, изумила биографов композитора – 10 тысяч фунтов стерлингов. В 18-м столетии это было целое состояние.
Ακόμα και όταν ο Γκέντελ έχασε την όρασή του, εξακολουθούσε να έρχεται σε συναυλίες και να ερμηνεύει ο ίδιος στο ορατόριο. Μετά τον θάνατό του, ο μαέστρος κληροδότησε τα αποκλειστικά δικαιώματα εκτέλεσης του έργου αυτού στο ορφανοτροφείο. Και το ποσό που δώρησε ο Γκέντελ στο άσυλο κατά τα χρόνια της κηδεμονίας του έχει εκπλήξει τους βιογράφους του συνθέτη. 10.000 λίρες στέρλινγκ. τον 18ο αιώνα, αυτό το ποσό ήταν μια ολόκληρη περιουσία.
Всю свою жизнь Гендель отказывался от наград и титулов. Он преподавал музыку королевским детям и должен был называться сэром Георгом Генделем, но отклонил эту привилегию. Даже в свои самые лучшие годы, когда композитор зарабатывал огромные суммы, он жил скромно, в съемном доме, своего так и не купил. И никогда не афишировал, какие суммы жертвует на благие дела. Поклонник творчества Генделя, французский писатель Ромен Ролан, писал о маэстро. Благотворительность была для него настоящей верой. В бедняках он любил Бога.
Σε όλη τη ζωή ο Γκέντελ αρνιόταν τιμές και τίτλους. Δίδασκε μουσική σε βασιλικά παιδιά και υποτίθεται ότι θα ονομαζόταν Σερ Γκέωργ Γκέντελ, αλλά απέρριψε αυτό το προνόμιο. Ακόμη και στα καλύτερα του χρόνια, όταν ο συνθέτης κέρδιζε τεράστια ποσά, αυτός συνήθισε να ζει σεμνά, σε ένα σπίτι που νίκιαζε. Ποτέ δεν αγόρασε κάποιο δικό του. Και ποτέ δεν διαφήμισε τα ποσά που δόριζε για καλούς σκοπούς. Θαυμαστής του έργου του Γκέντελ, ο Γάλλος συγγραφέας Ρομέν Ρολάν έγραψε για τον μαέστρο. Η φιλανθρωπία ήταν για αυτόν πραγματική πίστη. Αγαπούσε τον Θεό μέσα από τους φτωχούς.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Πιστεύω. Σύμβολο της πίστεως.
В мире в настоящее время около 2 миллиардов христиан. Не все они православные. При этом большая часть современных христиан с почтением относится к тексту, составленному еще в IV веке отцами Древней Церкви. Текст этот называется «Символом веры», потому что в нем кратко изложено православное вероучение. В просторечии символ веры называется часто просто словом «верую». Причина проста. Именно со слова «верую» и начинается текст древнего исповедания. О содержании символа веры и его богослужебном использовании рассказывает священник Антоний Борисов.
Οι χριστιανοί είναι η μεγαλύτερη θρησκευτική ομάδα παγκοσμίως, αριθμώντας σχεδόν 2 δισεκατομμύρια πιστούς. Όχι όμως όλοι από αυτούς είναι ορθόδοξοι. Όμως οι περισσότεροι σύγχρονοι χριστιανοί εκτιμούν πολύ ένα κείμενο που γράφτηκε από τους πατέρες της αρχαίας εκκλησίας τον 4ο αιώνα. Αυτό το κείμενο ονομάζεται «Σύμβολο της πίστεως», αφού περιέχει σύντομη και περιληπτική ομολογία των βασικών δογμάτων της ορθόδοξης πίστης. Η ονομασία εξηγείται με την πρώτη λέξη της αρχαίας προσευχής «Το πιστεύω». Και τώρα θέλω να δώσω τον λόγο στον ιερέα Αντώνη Μπορίσοφ, ο οποίος θα σας πει για την λειτουργική χρήση του κειμένου αυτού.
Православное богословие – явление чрезвычайно практичное. Святые отцы ведь никогда не рассуждали о Боге просто так. Те или иные умозаключения делались ими из практических соображений или даже вынужденно. Причиной обычно становилось искажение православного учения. Такое искажение называется ересью. В IV веке общество охватило ересь священника Ария, который не верил в Бога Троицу. Святые отцы встали на защиту православного вероучения, собрались сначала на первый, а потом на второй Вселенский собор и составили символ веры – точное изложение учения о Боге.
И ортодоксия теология, и не ена прагма пали практико, и аге патереш потезен милушен ятон Сео, зихош шовари этия. Ола та симберазмата та евгажан лого тис практикис хрисис и ананкастика – «Η αιτία συνήθως κρυβόταν στην διαστρέβλωση της ορθόδοξης πίστης. Τέτοια διαστρέβλωση παρουσιάζει η αίρεση. Τον 4ο αιώνα η κοινωνία ταλαιπώρησε από την αίρεση του Ηρία Άρη, ο οποίος δεν πιστεύει στον Θεό Τριάδα. Οι Άγιοι Πατέρες αναγκάστηκαν να υπερασπιστούν την καθαρότητα της διδασκαλίας, έχοντας μαζευτεί στις 2 πρώτες οικουμενικές συνόδους, κατά των οποίων συντάχθηκε το σύμβολο της πίστεως, и акривиш ирминия тиш зедаскалиеш я тон Цео.
Этот текст используется при совершении таинства крещения. Человек, принимающий крещение, или же его крестные родители, и в наши дни читают символ веры, как выражение своей собственной веры. Символ веры является также частью литургии главного христианского богослужения. В Латской православной церкви он читается вслух священником или кем-то из церковнослужителей. В русской церкви существует замечательная традиция «Верою поется всенародно». Символ веры состоит из нескольких частей.
«Авто то кимено обшалете кататин телеси ту мистилю ту ваптизматос, ке кататис мерис мас энас антропос по дехете то ваптизма и инонадес ту псалун то символо тис пистеос ос экфраси тис дикиас тус пистис, то символо тис пистеос αποτελεί και μέρος της Θείας Λειτουργίας, της Κύριας Χριστινικής Ακολουθίας. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος ψάλλεται από τον ίδιο τον Ιερέα ή από άλλο κληρικό φωναχτά. Στην Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει μία θαυμάσια παράδοση. Το πιστεύω ψάλλεται μεγαλοφόνος από όλους τους ενωρίτες».
В первой части речь идет о Боге Отце и творении мира. Вторая часть посвящена Богу Сыну, пришедшему в мир и получившему имя Иисус Христос. Христос – Бог и человек одновременно. Он умер на кресте и затем воскрес из мертвых. Третья часть символа веры посвящена Духу Святому, благодатью которого в церкви совершаются все богослужения и таинства. Затем речь идет о церкви и будущих судьбах мира. Православные христиане верят, что Христос придет вновь, и время привычной нам реальности закончится.
Στο πρώτο μέρος διηγείται για τον Θεό, Πατήρ και την δημιουργία του κόσμου. Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στον Θεό Υιό, ο οποίος ήρθε στον κόσμο και απέκτησε το όνομα Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος ταυτόχρονα. Αυτός πέθανε στον Σταυρό και μετά από κάποιον καιρό έχει αναστηθεί. Το τρίτο μέρος του συμβόλου της πίστεως είναι αφιερωμένο στο Άγιο Πνεύμα, με την Θεία Χάρη του οποίου στην Εκκλησία τελούνται όλες οι ακολουθίες και τα μυστήρια.
Пение символа веры в составе литургии предшествует самой важной части этого богослужения – таинству Евхаристии, во время которого хлеб и вино – по молитве церкви, становятся телом и кровью Христовыми. Такое положение символа веры не случайно. Оно указывает на то, что присутствовать на литургии и причащаться могут только те, кто полностью согласен с содержанием этого древнего исповедания веры.
Ο ψαλμός του συμβόλου της πίστεως ως μέρους της λειτουργίας προηγείται του βασικότερου μέρους της, του μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας, κατά το οποίο ο άρτος και ο ίνος μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού. Μία τέτοια θέση της προσευχής δεν είναι τυχαία. Υπενθυμίζει στους ενωρίτες πως να λάβουν την Θεία Κοινωνία μπορούν μόνο εκείνοι που είναι απολύτως σύμφωνοι με το περιεχόμενο αυτού του αρχαίου προσευχητικού κειμένου. Και τώρα σας προτείνω να ακούσουμε το σύμβολο της πίστεως, το οποίο θα ερμηνεύσει η χοροδία υπό την διεύθυνση του ιερομόναχου Αμβροσίου Νόσαφ.
Thank you.
богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни. Пистево. Символо тис пистеос.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.